Капитули 18. Натако дишепут ju афрон Jezusi dhe i than: Kush është më i madhi në mbretërinë e qiejve? Ai si thirrë një fëmijë e vuri në mes tyre dhe tha: Me të vërtet po ju them, po të mos ktheheni e të bëheni si fëmijët e vegjël, kur nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. Prandaj, kushdo që e prul veten si ky fëmijë i vogël, ai është më i madhi në mbretërinë e qiejve. Dhe kushdo që pranon një fëmijë si ky në emrin tim, më ka pranuar mua. Por për këdo që e bën të mëkatoj njërin prej këtyre të vegjëlve që besojnë mua, do të ishte më mirë për të të varte një gurmulliri rreth qafës e të fundosi në thellësinë e detit. Mirë bota për shkanduit, sepse ato gjëra që e çon njeriu në mëkat janë të pashmangshme, por mirë njeriu që e sjell shkandullin. Nëse dora ose këmba të shtynë në mëkat, pa e edhe hidhje tutje. Më mirë është për ty të hysh në jetë i gjymt ose ulok, se sa të flakesh në zjarin e përjetëshëm, duke i pasur të dyja duart ose këmbët. Nëse syri të shtynë në mëkat, nxirre dhe flake tutje, është më mirë për ty të hysh në jetë me një sy, se sa të flakesh në ferin e zjarit, duke i pasur të dy syt. Shikoni se mos përbuzni ndonjërin nga ata të vegjël, sepse po ju them që ëngjët e tyre në qiej shohin gjithmonë fytyrën e Atit tim që është në qiej. Sepse biri njeriu ka ardhur për të shpëtuar atë që kishte humbur. Si mendoni? Nëse dikush ka 100 dele dhe njëra prej tyre humbet, a nuk do t'i lërë të 99 në bjeshk e të shkojë të kërkojë atë që ka humbur? Dhe po ta gjej, me të vërtet po ju them, më shumë do të gëzohet për atë dele se sa për të 99 që nuk ishin humbur. Kështu pra, nuk është vullneti i Atit tuaj që është në qiej që të humbas një nga këta të vegjëlit. Por, nëse vllajut mëkaton kundër teje, shko e ballafaqohu vetëm për vetëm me të. Po të dëgjoj, e ke fituar vullan. Por, po nuk të dëgjoj, merr me vete edhe një ose dy veta, që çdo fjalë të saksohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Në mos i dëgjoft ata, thuaj kishës. Po nuk e dëgjoj edhe kishën, atëherë trajtoje si pagan dhe tagramledhës. Me të vërtet po ju them, çdo gjë që do të lidhni mbi tokë, do të jetë lidhur në qiell, dhe çdo gjë që do të zgjidhni mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiell. Përsëri, me të vërtet po ju them, nëse dy prej jush këtu në tokë bien në një mendje për çdo gjë që do të kërkojnë, kjo do të përmbushet nga Ati im që është në qiej. Sepse aty ku janë mbledhur 2 ose 3 në emrin tim, aty në mes tyre jam unë. Pasaj Pietru afrua dhe i tha: Zot, sa herë do ta fal vëllain tim kur më katon kundër meje? Deri 7 herë? Jezusi i tha: Nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti që deshi të bënte llogarit me shërbëtorët e vet. Kur filloi të bënte llogarit, i solli njërin i cili i kishte borxh 10.000 talenta. Por nga që nuk ishte me çtia pagonte borxhin, i Zoti urdhëroi që ai, e shoqja, e fëmijët dhe gjithë që kishte, të shiteshin për t'i larë borxhin. Atëherë shërbëtori ra në gjunjë para tij duke thënë: Ki durim e mua dhe të gjitha do t'i shlyej. I Zoti atij shërbëtori, duke ndier keqardhje, e liroi dhe ja fali borxhin. Por, po i shërbëtor duke dal, gjeti një nga shërbëtorët e tjerë që i kishte borxh 100 denar. E mbërtheu dhe po e mbyste duke thënë: Më laj borxhin. Shërbëtori, shoku i tij, i ra ndër këmbë dhe ju lut duke thënë: Ki duri me mua dhe do t'i laj. Por ai nuk donte. Përkundrazi shkoi dhe e flaku në burg derisa t'i lante borxhin. Kur shërbëtorët e tjerë panë ç'ndodhi, u idhruan shumë dhe shkuan i treguan të Zotit të tyre gjithë ç'ndodhi. Atëherë, i Zoti e thirri dhe i tha: O shërbëtori lig, unë të fala gjitha të borxh me që ti më lute. A nuk duhet të kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd shërbëtor, ashtu siç të pata mëshirë unë? I Zoti u zëmrua dhe u dorëzoi gjelatëve ta torturonin derisa të shkryen të gjithë borxhin që i kishte. Kështu do t'ju trajtoj dhe Ati im qiellor, po të mos e fal secili vllanëve me gjithë zemër.